үлгэр тавин гурав. Есүс шав нартан хүлийн угааж өгөв.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Би та нарын багш бөгөөд та нарын эзэн мөн. Би та нарын хүлийн угааж, та нарч бас нэг нэгнийхөө хүлийн угаах ёстой.
Хэрвээ нэгэн өрхөм хүнтэй ахмад хүн таны хүлийг ч угааж өгвөл та юу бодох вэ?
Хөөе, тэр яаж болох юм бэ?
Иесус яг ийм адил хийсэн шүү.
Тийм үү? Тэр хэний хүлийг угааж өгсөн юм?
Итгэлцний баярт хэрэглэх зүйлсийг бид бүхнийг бэлдсэн шүү.
Багш бидний хүлээж байна. Бид хурдан явъя.
Итгэлцний баярын өмнө Есүс өөрийн өндөлхийгөө салж Аавын тэнд хөрхөө мэджээ. Тэр өндөлхийн өөрт нь хараалагдах хүндэн хайртын мөртөн туйлын хайртын. Арийн хоол идэж байхад Стан Эстронтийн Симоны хүү Юдагийн сэтгэлд орж, Юда Есүсийг худалдах санаа оров. Есүс Аавын түнд найлсан бүхний мөдөж байх мөртөн өөрийнхөө Аавын тэндээс ирж, Аавын тэнд хариг гисний мөдөж байв. Тэр бас жахсан хөрмөн тайлж алчууран талидан халчуулаад шавнартан хүлийн угааж өгөө.
Ижээ, та миний хүлийн угааж өгөх гэж байна уу?
Миний юу хийж байгааг чи одоо ойлгохгүй. Хажмын өдрөө ялгаах болно.
Та яасан надад хүлийн угааж өгч болох вэ?
Хөрвөө би хүлий чинь угаахгүй бол чи надтай хавгүй болно.
Ээжээ, жухан хүлийг биш, бас гар толгойг минь угаагаач.
Буян угаасан хүн бүх буйн чөвөр учраас хүлэн л угаавал болно. Та нар чөвөр байна, гэхдээ бүхнөрөө биш шүү.
Есүс өөрийн мөхлөн бариулсан хүний мэдэж байсан учраас чөмөрөө чөвөр биш гэж хэлжээ.
Та нар юу хийж өгснээ минь ойлгож байна уу? Та нар намайг багш, өжин гэд дуудах чинь жив, би мөн байна. Өжин бөгөөд багш чинь би, та нарын хүлийн угаасан. Та нарч нэг нэгнийхөө хүлийн угаах ёстой.
Эзэн Есүс өөрт нь хараалагдах хүндэн хайртын мөртөн туйлын хайртын. Тэр өөрийн тус буяраа хуулийн үннээ бийлүүлж савнараа нэг нэгэн хайрлах ёстыг сургаажээ. Хамаг химийн төгсгөл айртлаа. Имаас та нар сэрэмжтэй байж сэргээгээр даатгаажгаа. Юуны урд бэбиян халуунаар хайрлагдун. Хайр нь үлэм жолн нүглийг халхалдаг. Паул хуулн хүрсэн өөрийн бие мэд хайрлах мөх нэг үгэнд багтна гэв. Итгэл, эрэмжил, хайр гурав үлдэх бөгөөд эдгээрийн хамгийн агуу нь хайр билээ. Шадар Сав Йохан бидний хайрлсан Тэнгэр эзний хайрыг бид мэдэд итгэдэг. Тэнгэр эзэн бол хайр. Хайрын дотор байх чинь Тэнгэр эзний дотор байж, Тэнгэр эзэн түүний дотор байдаг гэж хэлсэн байдаг. Одоогийн өнөх нийгэмд дараа хөнгөмсг зан чанар нь явх тусам биднээс холдож, хүн чанар илзрэн дөрөөд хийдэг галдан нэг нэгийгэн хайрлж өйөвтэй байх нь алгуураа өстөж бий. Гэхэд бидний хайрладаг Эзэн Есүс өрийн биеэрэн бидний дунд гой сайхан хөвд өрөөл үзүүлж, Тэнгэр эзний хүү байтлаа махан биеэр хүний ертөнцид иржээ. Тэр бидний хүн төлөв хитний дор үссэнгүй, харин бидний хайрлж бидний хүндэтгэжээ. Эрэгтгсээ чухалжилж өнх таймны даатгаж байгаа өнөөдөр зөвхөн Эзэн Есүсийн агуу хайрыг ойлгож мэдвэл сайн, хүн хүний хооронд нэг нэгэн хайрлж чадах болно.
Есүс хэлсэн.
Би та нарын багш бөгөөд та нарын эзэн мөн. Би та нарын хүлий угааж, та нарч бас нэг нэгнийхөө хүлий угаах ёстой.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзэнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намайг хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.